Mina ngisebenza kukhampani ese-Belmont khonapho engeke ngayikhomba ngelizwe kodwa. Indastri yakobulawa isifile size ngoba amakhampani amaningi asevaliwe aselabantu. So kungamancingo asilisa. Lanxa uphuma ngesikhathi selunch awusaboni bantu phandle. Kuqala sesinxa siphuma ngesikhathi selunch ubone kugcwele abantu yonke indawo okuthengisa ukuthi i-industry khona. Okwa manje i-industry isifile sibile sesikhuluma iqiniso. Abantu bahawula abaningi sebaphelelwa imisebenzi amakhampani amaningi awasasebenzi.
Ngizibona lile nhlanhla yini ukuthi lokhu lisebenza?
Ngathi ngizibona ngile nhlanhla ngoba ngilokhu ngisasebenza. Kodwa le holo esiliholayo lilutshwane kalenele, iqiniso kalenele. Sesizamile ngendlela zonke ukuthi mhlawumbe bangasikhuphula kancane kodwa-ke sebethathe i-advantage yona le yokuthi amanye amakhampani avalile wena ungcono ngoba usakhothakhotha mlijana. Iphonge usebenze isikhathi samakhanda kuphela. Abanye abafowethu bahawula ngoba abanye uzabe kutshela ukuthi sesile 11 months singaholi, sisebenza singaholi. Izizwe ukuthi nxa umuntu ezasebenza 11 months engaholi, uphila njani, uphila ngani, pho ulandani emsebenzini. Nawusho ukubona ukuthi lapha kuzima, uyabe esele umuntu lwami ukuthi angaya ngaphi, akulenye ikhampani engamkhatha ngoba amakhampani asevaliwe. So sipho ngubambelela khonapho ukuthi kathi pho uzakwenzani. Angazayekele akulanaphanza
kuyakho. Lapho elisebenza khona liyalibabone abantu belokhu begunyulwa umsebenzi kokuphela kumbe liyalibabone abanye beqhatshwa?
Lapho elisebenza khona mina sesibabone abanye abantu ababuyayo bedinga umsebenzi kodwa bawuswele. Kwesinye isikhathi ole nhlanhla abuya bamthathe engxenye okwezike ezintathu kumbe inyanga eyodwa babuye bamise njalo. Khonapho elisebenza khona mina abanye bayamiswa sibila kamiswe inyanga ezimbili kumbe inyanga ezintathu. Abantu abaningi abaqhatshwa kathi akulabantu abaqhatshwa permanently. Sebeqhatshwa abantu on contract basis okuthi any time umsebenzi wakho ungakuphelela loba kunini. Yabo kunzima sibili.
Elalisebenza labo abagonyelwa umsebenzi libabona sebesenzani kathesi ngendlela yokuziphilisa?
Abaningi sibe abanye sebezidingisela amatamatisi, abanye sebaye emakhaya bazihlalela emakhaya ngoba sebebona ukuthi akula lapha angadinga khona umsebenzi ngoba amakhampani amaningi avalile. Abanye sebesithiniswa ngamasela engazenzi ukuthi abe liseli umuntu. Akusiyo ntando yakhe. Kuseswele ukuthi kathi angenzani ngoba kunabantwana ufuna ukuthi layaphilisa abantwana. Nanxa kungasiyo nto enhle ukuba lisela. Yaba kusiyo ntando yakhe umuntu. Impilo isinzima kuwo wonke umuntu. Laye osebenzayo khathesi ukuthi igcine abanye abantu abangasebenziyo kumbe ababili abathathu kuba nzima kakhulu. Ubuzabanikani imali iholo esilitholayo alwengezelelwa lihlala linjalo kuphela.